Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Vappupuheiden perusteella pääoman ja työvoiman välinen ristiriita elää ja voi hyvin. Gallup-suosiossa sukeltanut vasemmisto sai vappuna oivan mahdollisuuden omille avauksilleen. Mitä niistä sanovat puoluelehtien päätoimittajat? Euroopan unionin ytimessä puuhataan liittovaltiota, vaikka poliittisesti hanke on vasta tuulessa. Millaisiin kysymyksiin Suomen tulee olla valmis lähitulevaisuudessa vastaamaan ja millaiset linjaukset olisivat Suomen etu? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marketta Mattila kysyy, onko meditaatio köyhän ainoa oikea terveysresepti? Suomessa vappua vietettiin toreilla aurinkoisessa säässä. Euroopassa yhteensä 100 000 marssivat, maailmanlaajuisesti vielä useammat. Esimerkiksi Kreikassa toukokuun ensimmäisen päivän johdosta oli julistettu yleislakko ja 10 000 kansalaiset osoittivat mieltään kaduilla Euroopan talouskuripolitiikkaa vastaan. Meillä on puhelinyhteys nyt Ateenaan. Sara Saura, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kreikalla edessä jo, tai käynnissä jo 6. lamavuosi ja tänä vuonna on ollut havaittavissa mielenosoitusväsymystä. Nytkin saatiin kyllä vaikuttavia kuvia kansainvälisille uutistoimistolle, mutta Sara Saura, kuinka voimakkailta mielenosoitukset vaikuttivat Ateenassa?
Aika harvalukuisina ammattiliitot ja vasemmistopuolueet täällä eilen marssivat siihen verrattuna, mihin on totuttu. Eli mielenosoitusväsymys on joltain osin tänä vuonna totta, mutta noita eilisiä kokoontumisia vaikeutti kyllä Kreikassa parhaillaan vietettävä pääsiäisviikko. Ja se, että liikkeet olivat vappuna auki ja ihmisiä oli tosiaan lähtenyt jo kotikylille pääsiäisen viettoon. Ja mitä tulee sitten noihin marssiteemoihin, niin kaduilla arvatenkin vastustettiin 1,5 miljoonan kreikkalaisen massatyöttömyyttä ja säästöpolitiikan sekä työntekijöiden perusoikeuksien polkemista.
Niin, vappu on vielä edessä Kreikassa kalenterin mukaan.
Vappu siirrettiin yksityissektorilla ensi viikkoon juuri tämän pääsiäisviikon vuoksi.
Euroalueen kuripolitiikka on ollut viime aikoina yhä enemmän vastatuulessa. Millaista keskustelua Kreikassa käydään tästä?
Niin, tämä yleinen viimeaikainen vyönkiristyslinjaa kritisoiva debatti nähdään täällä toki hyvin suotuisana. Se on positiivinen maaperä mahdollisille muutoksille. On vain niin, että pohdinnoista on vielä matkaa käytännön tasolle. Ja sitä kreikkalaiset nyt odottavat. He vaativat säästöjen pikaista lieventämistä, epäoikeudenmukaisuuksien mitätöintiä ja toki sitten myös elvytystoimia. Juuri nyt esimerkiksi julkinen sektori vastustaa käynnistettäviä joukkoirtisanomisia, joista troikka ei luovu. Ja seuraavaksi sitten odotetaan, pystyykö hallitus neuvottelemaan turismia piristävästä ravintoloiden arvonlisäveron alentamisesta.
Niin, Kreikassakin toivotaan lähivuosina kasvua, kun kasvuaika on, niin mistä sen ajatellaan tulevan?
Seuraavalla 10-vuotiskaudella talouskasvusta liki 40% on ennusteen mukaan juuri tuon edellä mainitsemani turismin osuutta. Ja itse asiassa jo tämä vuosi lupailee Kreikan matkailun osalta todella hyvää. Muita kehitettäviä avainaloja ovat varustamot, kuten myös liikenne- ja energiaverkostot Kreikan sijainnin vuoksi tässä Kaakkois-Euroopan reunalla. Ja tietenkin sitten on aina jatkettava byrokratian helpottamista ja korruption kitkemistä sijoittajien houkuttelemiseksi maahan.
Lopuksi vielä kysymys koskien lähetyksemme toista keskustelua. Millaisen integraation kannalla kreikkalaiset ovat? Mitä he haluavat unionilta, kun kriisi alkaa helpottaa?
No, esimerkiksi siinä, missä koalitiohallituksen pääministeri Adonis Samaras kannattaa pankkiunionia, koska se on hänen mukaansa täydellisen rahaliiton ensimmäinen askel ja kriisimaiden etu, niin kansanenemmistö täällä kokee, että yhteinen Eurooppa ei ollut sitä, mitä kuviteltiin, ja että tie on tästä eteenpäin pikemminkin hajaantumista kuin yhdentymistä. Esimerkiksi liittovaltiossa ei nähdä hyötyjä, koska muualta tulevat päätökset ovat osoittautuneet tähänkin mennessä aika lailla tuhoisiksi, ja käskyttämiseen halutaan nyt loppu.
näistä aiheista jatkamme lehtikatsauksen jälkeen, mutta nyt pysymme vapuussa ja kiitoksia arviosta Saraa ja mukavaa päivänjatkoa sinne Ateenaan.
Kuten myös sinne.
Palkansaajapuoli on tuntenut oman vastuunsa.
Ja nyt on mielestäni aika keskittyä nimenomaan suomalaisen työn lisäämiseen.
Yrityksillä on näytön paikka. Kasvua ja sitä kautta työllisyyden kohenemista on syytä odottaa, jopa vaatia.
Vappupuheet on pidetty ja marssit marssittu, mutta mitä puheista jäi täällä kotimaassa käteen, sitä ruottiin nyt Ykkösaamun päätoimittaja Raati. Hyvää huomenta Juha Peltonen, SDP-pääänen kannattajasta Demokraattilehdestä.
Hyvää huomenta.
Samoin hyvää huomenta Jouko Joentausta, vasemmistoliittolaisesta Kansanuutisten viikkolehdestä.
Hyvää huomenta.
Ja Alberto Claramunt, kokoomuslaisesta Nykypäivästä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jos yhtä asiaa tiivistää vasemmiston vappupuheet, se on odotetusti työ ja oikeudenmukaisuus. Ja tänä vuonna, tänä vappuna erityisesti se, että työnantajat ovat kehysriihessä omansa saaneet, nyt työnantajilta perätään vastuuta. Esimerkiksi Paavo Arhimäki, vasemmistoliiton puheenjohtaja, huomautti Oulussa, että yritysjohtajan juhlapuheissa ja arkielämän teoissa on räikeä ristiriita. Jouko Joentausta, miltä tämä tulkintani päälinjasta puheessa kuulostaa?
Kyllähän se kuulostaa juuri siltä, mitä sanoit, eli kyllä nyt niin kuin työnantaja ja elinkeinoelämä on saanut tässä sellaisen ajan miljardin euron verokevennykset, ja nyt tietenkin odotetaan vastatoimia, eli investointeja ja muuta, mutta että se pitää aina näissä muistaa, että näähän tapahtuu viiveellä, ja ne, mitä tänä päivänä on uutisoitu, tuoreita irtisanomisia ja muita, niin niihin nämä ei välttämättä ole vielä vaikuttaneet, mutta että joka tapauksessa niin kyllä nyt pitää myöskin elinkeinoelämän ja yritysmaailman vastata huutoonsa, kerran hehän vaativat hyvin voimakasta yhteisöveron alennusta jopa 15% ja nyt se 20%, niin se on kyllä melkoinen kevennys.
Juha Peltonen, useat demaripoliitikot, muun muassa puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja varapuheenjohtaja Antti Lindtman mainitsivat ammattiliittojen kanneoikeuden, jota ei siis ole hallitusohjelmassa. Samoin jatkettiin tätä veroparatiisien kitkemispuhetta. Miksi tällaiset avaukset korostuvat juuri nyt?
No, tämä kanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle on tietysti pitkäaikainen SDPn tavoite. Se on nyt tullut ajankohtaiseksi tai aiempaakin ajankohtaisemmaksi sen takia, että EU-komissiokin nyt esittää sitä. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka tällaiset asiat, joita SDP on pitkään ajaneet, alkaa muuttua tämmöiseksi yleiseurooppalaiseksi tavoitteeksi ja politiikaksi. Mutta toi sun analyysi näistä vappupuheista on tietysti aivan oikea, että työ ja huoli työllisyydestähän niissä oli puheissa päällimmäisenä. Ja tietysti kovat odotukset on nyt sitten elinkeinoelämän suuntaan. Sillä EK:lla on vaan ollut vähän sellainen tyyni, että kun yksi tavoite saadaan läpi, tässä tapauksessa tämä yritysverotuksen alentaminen, niin välittömästi sen jälkeen alkaa jo aletaan vaatia seuraavaa asiaa, eikä niinkään kiinnitetä huomiota siihen, että saataisiin sitten niitä hyviä tuloksia siitä, mitä se aiemman tavoitteen toteuttamisella odotettiin olevan, että Et kyllä tässä nyt aika suuret odotukset, niin kuin tuntui kaikilla vappupuhujillakin olevan sen suuntaan, että suomalaiset yritykset nyt sitten eivät irtisanoisi väkeä, vaan investoisivat ja pitäisivät suomalaiset työllistettynä.
Myös kokoomuslaiset puhuivat joillekin paikkakunnilla, muun muassa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen vaati Jyväskylässä koko yhteiskuntaa vastuuseen nuorisotakuusta ja painotti kuntien roolia. Vasemmistopoliitikot puhuivat kuin yhteistä suusta näistä yritysten vastuista ja työllistämisestä. Alberto Claramunt, millä korvalla te kuuntelitte tai luitte vapun puheita?
No kyllä tietysti fokus on nyt Urpilaisen puheessa näiden viimeisten kalluppien jälkeen. Paineet on kovat ja tuo tilanne on toki haastava, että jos ajatellaan, verojohan ei ole vielä laskettu, että sekin on vielä edessä ja sitten menee viives, että miten se vaikuttaa ja millä viiveellä. Eli jos nyt luodaan paineita yrityksille, niin jotka ovat kuitenkin heidän menestyksensä kiinni globaalitaloudesta, niin siinä on aika vaikea niin kuin heittää vastuuta suoraan yrityksille. Ja näin muodoin, jos ei työllisyys ala kohentua, tai tulee merkittävä lasku, niin paineet kasvaa erityisen suureksi kyllä vasemmistolla.
Niin, tämä oli vasemmistolla aika poikkeuksellinen vappu sinänsä, että Gallup-suosio aallonpohja. Vasemmistoliitolla kannatus on pysynyt suunnilleen samassa. Ylen mittauksessa SDP oli vasta neljänneksi suurin puolue. Samoin molemmat kantavat hallitusvastuuta, vaikeat sote- ja kuntauudistukset käynnissä. Juha Peltonen, kuinka tämä teidän arvion mukaan heijastui puheissa? Kaikki eivät sitä ottaneet kovin vahvasti esiin.
No, näillä gallupeilla on oikeastaan, tai niihin voi suhtautua kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että niiden ei oikeastaan pitäisi antaa vaikuttaa siihen, että minkälaista politiikkaa tehdään. Että jos on niin kuin populistipuolue, niin silloin se tietenkin elää siitä viikoittaisesta gallup-julkisuudesta. Jos on arvopuolue, niin kuin esimerkiksi SDP, niin sen tietenkin pitäisi tehdä sitä omien arvojensa mukaista politiikkaa riippumatta siitä, että onko se gallupien mukaan kunakin viikkona suosittua tai epäsuosittua. Mä olen esimerkiksi sitä mieltä, että nyt kun kehysriihessä päätettiin, että osinkoverotusta kiristetään melkein 400 miljoonalla eurolla ja verovapaista osingoista luovutaan kokonaan, niin se oli aivan oikea päätös. Ei sitä olisi pitänyt jättää tekemättä, vaikka olisi etukäteen tiennyt, että se saattaa jonkunlaisen gallup-notkahduksen auttaa. Sillä juuri rahoitetaan tätä, mistä äsken puhuttiin, eli tätä yritysveron alentamista. Mutta kyllä se selvästi on niinku vaikea asia ihmisten hahmottaa. Mä olin eilen tuossa Klaukkalan vapputorilla, missä oli Nurmijärven demareiden tilaisuus, niin siinä tuli semmoinen vanha mies puhumaan kovaan ääneen, kuinka se on väärin nyt, että vähäosaiset nyt joutuu maksamaan näitä korkeampia osinkoveroja. Ja mä sanoin hänelle useampaankin kertaa, että ei niillä vähäosaisilla taida olla niitä osinkotuloja, mistä niitä veroja maksetaan, mutta hän vaan koki itsensä, kun ilmeisesti oli tämmöinen osakesäästäjä niin vähäosaiseksi, kun hänellä sitten ensi vuonna verotus nousee.
Mutta vasemmisto on perinteisessä kannattajakunnassa työväestössä. Siirrytään myös äänestämään hyvinkin paljon muita puolueita. Jouko Joentausta, tuolla mainittiin, no Antti Lindtman SDP:stä vaati teollisuusmyönteistä ilmapiiriä, mutta vasemmistoliiton Kari Uotila meni vielä pidemmälle ja vaati teollisuuspoliittista selontekoa. Hallitus varmasti tietää, mitä teollisuus ja yritysmaailma tarvitsee tai tietää ne huolet, niin miksi hallituspuolueen edustaja lähtee tällaisilla avauksilla liikkeelle?
Niin, sehän on erinomaisen hyvä avaus niin kun, jos ollaan luettu tarkemmin hallitusohjelmaa, niin siellähän niin kun itse asiassa tähän asiaan on hyvin vähän mainintoja, siellä vaan muutama lause. Ehkä silloin 2 vuotta sitten oli sellainen tilanne, että se ei ollut niin suuri huoli kuin se on tänä päivänä, ja tänä päivänä ehdottomasti niin se, että koko eduskuntakin käy sitä keskustelua ja hallitus määrittelee niitä linjauksia, millä tavalla työtä ja talouskasvua tähän maahan saadaan, niin ilman muuta se on hyvä, että se tulee myöskin tätä kautta esille. Ja sitten tuohon gallupeihin sanoisin vaan sen verran, että niiden perässä ei tosiaankaan kannata hirveästi juosta, että tätähän varoitti vappupuheessaan se veteraanipolitiikko Seppo Kääriäinen myös omalle puolueelleensa, että nyt ollaan kärjessä, niin ei pidä ottaa vauhtisokeutta siitä ja kyllähän niin kuin huolestuttavia on vasemmiston kannalta, että näin alhaallahan kannatus ei ole ollut kai koskaan, yhteiskannatus. Mutta että äänestyskäyttäytyminen on sitten ihan toinen juttu kuin vaali- tai tämmöinen mielipidetiedustelu. Se on sen hetkinen tilanne mielialoista ja nehän voi johtua myöskin siitä, että mitä juuri siinä hetkenä politiikassa on tapahtunut ja tässähän on hyvin voimakkaasti just ollut näitä hallituksen poliittisia.
Niin, ja tänä vuonna ei äänestetä.
Niin, siis kyllähän tuo Lindtmanin avaus on ihan hyvä. Jos tätä hallitusta jokin on yhdistänyt, niin kasvupolitiikka ja teollisuuden merkityksen ymmärtäminen. Ja se on arvokasta. Nyt näistä gallupeista tietysti niin on siinä mielessä lohdullista, että kun hallitus on hoiperellut päätöksissään, niin kansa näyttää rankaisevan. Ja nyt kun tarvitaan päätöksiä, niin näyttää siltä, että kansa niitä myös haluaa. Ja tässä mielessä tämä on hyvä niin kuin sparraava tekijä hallitukselle.
Tästä vielä lyhyesti kaikilta kommentit. Muun muassa puheenjohtaja Lauri Lyly, SAK-puheenjohtaja, sanoi työnantajien ulkoistuvan vastuuta työntekijöistä yhteiskunnalle. Millaista liittokierrosta te odotatte nyt syksylle?
No tuohon gallupeihin vielä, että siinä on tota, niin se toinen.
Ei jäädä niihin gallupeihin, okay. Niitä on tulkittu jo okay. Alkuviikosta sen verran paljon, että liittokierros.
Okei, okay, no liittokierroksesta sen verran, että tota, tässä tuntuu, puheessaan Heinäluomahan kiinnitti huomiota tähän, että työnantajan puolella pitäisi päättää, että mihin tässä nyt niin kuin pyritään. Ja tässä tuntuu EK:n puolella olevan sellainen pyrkimys, että joka kierroksella pitää löytää niin kuin uudenlainen sopimusmalli ihan niin kuin nimeä myöten, että vaikka sopimusmallikin olisi vanha, niin ainakin sitä pitää kutsua jollakin uudella nimellä. Ja kyllä se Heinäluoma siinä oli ihan oikeassa, että nyt syksyyn mennessä niin pitäisi saada työnantajajoukotkin juoksemaan yhteen suuntaan.
Alberto Claramunt.
Niin siis näyttää siltä, että nyt mennään sellaisella mallilla, että teknologiateollisuus avaa pelin ja EK yrittää laittaa muille raamit kaulaan niin, että kukaan ei ylitä sitä tasoa. Ja se on loogista, koska kyllähän vienti hyvinvoinnin luo. Ja ei julkinen sektori voi olla palkkajohtaja tässä mielessä.
Niin vaikea kierrosta odotetaan, mutta lakkosanaa ei juurikaan mainittu.
No, kyllähän tämä vähän siltä tällä hetkellä vaikuttaa, että tuskin ilman lakkojakaan syksystä selvitään. Kerran tämä, niin kuin Alberto tuossa totesi, niin varmaan teknologiateollisuus edellä mennään ja nollaa siellä tarjotaan. Ja EK:n sisälläkin on niin kuin selkeästi kahtalaista linjaa siitä, että miten tässä pitäisi edetä, että teknologiateollisuuden puolesta ollaan hyvin tiukkoina tässä ja uskoisin niin, että jos sitä nollaa tarjotaan, niin ei tässä ilman työtaistelua kyllä selvitä. Ja työn tekijäpuolella on vankka halu siihen, että tähän jonkinnäköisiä raameja haetaan. Varsinaista keskitettyä se voidaan varmaan unohtaa tällä hetkellä, mutta että jotain yhteistä varmaan.
Mutta Suomessahan on ollut erittäin vähän lakkoja, nyt historiallisen vähän viime aikoina ja eurooppalaisittain erityisen vähän.
Kyllä. Niistä tulee vaan mieleen, että mitähän nämä lakot auttavat työttömiä. Että nythän pidetään siis, jos lähdetään ulos mittaamaan tiettyä pettymystä, mikä nyt tapahtui, kun tupoa ei saatu aikaa ja toisaalta tuli yhteisöveroalennus. Jos sitä lähdetään ulos mittaamaan niin kuin kädet nyrkissä, niin sitten tulee kysymys siitä, että millä tavalla se auttaa työtöntä suomalaista.
Otetaan vielä, jos ehditään pari näkökulmaa. Ensinnäkin siellä Martti Korhonen puhui vappuna ja sanoi Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, että valtion on hoidettava velvollisuutensa Talvivaaran suurimpana yksittäisenä omistajana ja erotettava yhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä. Aivan lyhyesti, miltä kuulostaa?
Niin kyllä, minusta tämä Korhosen avaus kyllä oli vähän eriskummallinen, koska Pekka Perähän siis on halunnut ottaa vastuuta nousemalla Framille omistajasta operatiiviseen johtoon. Niin minustahan se on ollut oikea veto. Ja eli kasvollinen omistaja on nyt operatiivisessa johdossa, niin mä en ymmärrä, että mikä tässä on pahaa. Se, että tuloksia edes tarvitaan.
Jouko Joentaas.
Niin samassa puheessahan Korhonen heitti palloa myöskin Heidi Hautalalle, joka on vastuuministeri tässä alueessa. Ja ehkä tämä oli hieman kärjistetty tämä vaatimus, mutta että näinhän se on saanut nyt julkisuutta. Ja toisaalta niin siinä samassa puheessa hän hyvin voimakkaasti vetosta ympäristöpilaantumista vastaan.
Kyllä, siinä tämä näkökulma tietysti on, minkä Claramunt tässä nosti esiin, että jos kyseessä olisi palkkajohtaja, niin tilannehan olisi eri, mutta kun kyseessä on erittäin ison osan yrityksestä omistava johtaja, niin silloin se on tietysti eri tilanne.
Ja jotta ei unohdettaisi oppositiota, niin myös Timo Soini puhui Helsingissä ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Oulussa. Näissä heijastui erityisesti erilainen tapa tehdä oppositiopolitiikkaa. Soini enemmän uhosi ja Sipilä jälleen ojensi kättää hallitukselle. Ihan kahdella salaa. Kummasta kansa palkitsee? Kumpi liikuttaa äänestäjiä paremmin? Jouko Joentaas.
Uskon, että tämä asiallinen oppositiopolitiikka, joka näkyy nyt jo gallupeissa.
Niin näyttää siltä, että kyllä kansa enemmän malttia rakastaa kuin hutilointia, mutta kyllähän Sipilänkin jo tietysti voisi tulla substanssissa esiin.
Juha Peltonen.
Niin Soini puhui jälleen siitä, että mikä on perussuomalaisten kannatus ja miten he menestyvät missäkin vaaleissa ja mikä se kannatus on missäkin kohderyhmässä, eikä kertonut, että mitä asioita perussuomalaiset ajaa tai mitä aikoo tehdä. Sitten Sipilä on tuommoinen mukava mies, joka slipoveri päällä puhuu TVn ajankohtaisohjelmissa ja vaikka hirveän moni niistä ohjelmien katsojista ei itse ole stadionlainen IT-miljonääri, niin koska se semmoinen niin kuin syntilista puuttuu, niin semmoinen mukava puhe voi olla ihan kansaan menevää.
Tätä jäämme odottamaan. Kiitoksia paljon keskustelusta päätoimittajat Juha Peltonen Demokraatista, Alberto Claramunt Nykypäivästä ja Jouko Joentosta Viikkolehdestä. Kiitos. Tässä Ykkösaamussa vielä. Liittovaltio, pankkiunioni ja entistä syvempi integraatio vai kenties löyhä talousliitto yhteisvastuu roskikseen ja jäsenmaiden omalle politiikalle enemmän tilaa? Näitä pohditaan ympäri Eurooppaa, miten Suomen kannattaa asemoida itsensä ja kuinka valmiita olemme vastaamaan EU:n isoihin kysymyksiin. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marketta Mattila ruotii suomalaista terveydenhoitoa ja sen nopeutta ja pohti, olisiko meditaatio villityksestä ratkaisuksi. Nyt aamun lehdet, joita ei olekaan hirveän montaa tänään ilmestynyt. Mira Hyttinen.
Kyllä tänä aamuna lehti Pinkka oli harvinaisen kapoinen, mutta sieltä löytyy muutamia poimintoja. Otetaan ensimmäisenä toinen näistä iltapäivälehdistä Iltalehti, joka myöskin näistä samoista asioista puhuu kuin nämä äskeiset herrat päätoimittajat. Eli vappupuheet ovat tässä analyysissä ja Iltalehti sanoo, että vappupuheessa ei tullut selkeitä lääkkeitä. Vappuaamuna ei vasemmistolle ollut viileää vain sää. Suosiomittauksissa SDP oli alempana kuin koskaan ja vaikka mukaan ynnäisi kohtuullisesti pärjänneen vasemmistoliiton sekä 3 kommunistipuoluetta, päästään vain kansan 1/4. Jutta Urpilainen reagoi vappuna Keski-Suomessa topakoilla iskulauseilla, mutta lupasi samalla parantaa juoksuaan, mutta Iltalehti sanoo, että konkreettisia ohjeita ei hänellä ollut. Tässä Iltalehden pääkirjoituksessa pohditaan tätä poliittisen ympäristön muuttumista ja puolueiden muuttumista siten, että teollisuusduunarit ovat vähentyneet siinä kuin vasemmiston entinen kantajoukko torppareista muonamiehiin aikanaan hävisi. SDP on lähinnä alempien toimihenkilöiden puolue ja Paavo Arhimäki on kosiskellut henkisen työn proletariaattia myös vappuna Oulussa, mutta pitkällekö se riittää, kyselee Iltalehti. Niin Urpilainen kuin Arhimäki luettelivat, mitä kaikkea hyvää hallitus on tehnyt, mutta kaikki eivät kuitenkaan osaa olla kiitollisia sosiaalipolitiikan insinöörityöstä ja taistelu harmaata taloutta vastaan voi tuntua kaukaiselta tai liiankin omakohtaiselta, muistuttaa Iltalehti pääkirjoituksessaan. Keskisuomalainen ruotii myös näitä vappupuheita ja sanoo, että puolueet valtasi iso hämmennys. Urpilaiselta odotettiin vastausta SDP:n heikkoihin mielipidetutkimuksen kannatuslukuihin ja Urpilainen nousi lavalle Jyväskylässä näennäisen varmana ja linjakkaana. Näin tulkitsee keskisuomalainen. Urpilainen antoi lehden mukaan ymmärtää, että vastakkainasettelu omistajien ja työntekijöiden välillä on syvenemässä ja hän muistutti lomautuksista ja samanaikaisista osingonjaoista. Hyökkäys on paras puolustus, voisi luonnehtia keskisuomalaisen mukaan tätä Urpilaisen puhetta. Hyökkäys ei ehkä pure, sillä puolue on menettänyt duunarikannattajia erityisesti perussuomalaisiin. Ja duunarikannatuksen siirtyminen perussuomalaisiin voi olla pysyvääkin, sillä Timo Soini voi vaikuttaa teollisen rakennemuutoksen kanssa kamppailevien teollisuustyöntekijöiden kannalta uskottavalta vaihtoehdolta kuin kokoomusrouvan oloinen Urpilainen, sanoo keskisuomalainen. Ja sitten vielä toinen iltapäivälehdistä Ilta-Sanomat, joka on myös näiden vappupuheiden kimpussa ja toteaa, että SDP:n vappupuhujat yrittivät löytää hupeneville joukoilleen innostavaa sanottavaa, vaikka kaikkien takaraivossa puheenkirjoitusvaiheessa luultavasti jyskytti tietopuolueen kannatuslamasta. Arvio on, että valtiovarainministeri puolueelle ei saada pisteitä edes siitä, ettei nykyinen hallitus ole hoitanut finansseja edeltäjiinsä verrattuna mitenkään huonosti. Hallituksen toiminta on kuitenkin näyttänyt huonolta ja ihmiset näyttävät ajattelevan asioiden politiikassa olevan niin kuin ne näyttävät olevan. Urpilaista pienemmät viskaalit ovat lehden mukaan arvelleet, ettei SDP ole saanut viestiä läpi ja selitys on puolueessa jo klassinen ja siihen takertuminen estää pohtimasta, onko viesti itse ollut oikea. Näin analysoi siis Ilta-Sanomat tänä aamuna.
Näin aamulehdit, kiitoksia Mira. Ja vappupuheessa mainittiin myös eurokriisi, vaikka se ei enää siellä pinnalla olekaan. Se on kuitenkin nostanut esiin keskustelu EU-tulevaisuudesta, jopa liittovaltiosta tai vahvemmasta talousliitosta. Mutta mitä Suomi haluaa? Shokkidoktoriinia mukaillen kriisit ovat omiaan suurten muutosten läpiviemiseksi. Millaisiin kysymyksiin Suomelta vaaditaan nyt vastauksia? Meillä on täällä studiossa vieraana kaksi asiantuntijaa pohtimassa näitä kysymyksiä. Valtiotieteen tohtori, eläkkeellä oleva entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö Peter Nyberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja Juhana Aunesluoma, hyvää huomenta.
Huomenta.
Euroopan unionin keskeiset toimijat, Van Rompuy, Barroso, Juncker ja Draghi, valmistelivat viime vuoden lopulla niin sanotun tiekartan unionille. Syvempi talous- ja rahaliitto törmäsi poliittiseen vastustukseen, mutta Juhana Aunesluomu, mistä se kertoo, että EU-ytimessä joka tapauksessa puuhataan jotain sellaista, mitä voisi kutsua liittovaltioksi?
No, tätä keskustelua on tietysti käyty jo pitkään. Se ei välttämättä aina ole ollut ihan niin pinnassa kuin nyt tämän kriisin aikana, mutta tämän tyyppisiä kaavailuja ja ideoita tuolla Brysselissä toki on ollut jo pitkään, ja kun viime vuonna nämä ideat nyt sitten konkretisoituvat näihin papereihin ja ehdotuksiin, niin siinä varmasti näkyy paljon pidempikin suunnittelu ja ajattelutyö, ja siinä mielessä heijastelee vähän niin kuin jo pidempään käytyjä keskusteluja tuolla unionin puolella Brysselin instituutioissa. Mutta tosiaan viime vuonna kävi niin, että kun nämä paperit sitten saatiin käsittelyyn, niin ne saivat varsin kylmän vastaanoton jäsenmaissa.
Taloussanomien toimittaja Jan Hurri on seurannut kriisiä jo pitkään ja ollut myös muutama kerran oikeassa ainakin kriisin kehittymisestä. Mitä mieltä olette hänen tulkinnasta, että Bryssel eli EU-ydin sekä myös markkinat haluavat liittovaltiota?
Markkinat varmasti haluavat ennustettavuutta ja toimintakykyä. Kriisin aikana on nähty se, että varsinkin talous- ja rahaliiton päätöksentekojärjestelmät ja se toimintakyky tämmöisessä vakavissa häiriötilanteessa on ollut puutteellinen, ja markkinat toivovat vakautta ja ennustettavuutta. Eivät ehkä katso sitä, että mikä on poliittisesti milloinkin realistista. Ja sitten toisaalta taas sitten kysymys on myös vallasta ja vallan jakautumisesta jäsenvaltioiden ja unionin instituutioiden välillä. Ja myös komission vaikutusvallasta siinä, miten sieltä edistetään keskusteluja ja miten sitten jossain uudessa vahvemmassa talousliitossa tai liittovaltiomaisemmassa rakenteessa sitten valta jakautuu siellä eri instituutioiden välillä.
Petri Nyberg, millä mielin te olette seurannut tätä viimeaikaista keskustelua EU-tulevaisuudesta?
No, mitä tulee näihin Barroson ja Van Rompuyn niin esityksiin, niin mä olen samaa mieltä, että ne ovat olleet pitkään valmistelussa. Ottaen huomioon, millä tavalla komissio näyttää toimivan, niin se merkitsee, että se tulee. Se on myöskin ilmoitus siitä, että tästä tullaan nyt eri tavoin niin palaamaan sekä yleisellä tasolla että sitten niin kuin lainsäädäntötasolla, että noin. Että minä ottaisin sitä varsin vakavasti. Se, mikä nyt minusta on viime aikoina ollut ehkä vähän surullista, on tietenkin se, että se finanssikriisin hoitotapa, mikä on Euroopassa vallinnut, ehkä osittain Kyprosta niin kuin lukuun ottamatta, niin se on valittu nimenomaisesti sillä tavalla, että se niin kuin vahvistaisi tätä yhtenäistämiskehitystä pikemmin kuin sitten niin niin kuin heikentäisi kriisin niin kuin vakautta.
Niin tässä on ehkä mielenkiintoista. Kriisissä on luovittu ehkä hutera metafora, mutta luovittu kuin myrskyssä. Osin improvisoiden ja osin vähiten huono reitti valiten. Tuossa useampi kriitikko, muun muassa filosofian dosentti Tuomas Wallgren, antoi joulukuussa lausunnon EMUn kehittämisestä suurelle valiokunnalle. Ja hän toi siis esiin tämän huolen, että jos EUn toimivaltaa kasvatetaan esimerkiksi vähin eri, mutta toistuvasti, niin mitä siitä tulee? Miten te arvioitte tätä politiikan tekemisen mallia tällä hetkellä Euroopassa? Juhana Aunesluoma.
Tässä ongelmana on toki se, että kun on hirveän vaikea tässä nykyisessä tilanteessa käydä tällaista laajaa periaatekeskustelua, koska se helposti repii. Siitä tulee helposti hajottava tekijä. Niin kuin nähdään nyt vaikka siitä, minkälaista keskustelua Isossa Britanniassa käydään, minkälaista keskustelua käydään Italiassa, Saksassa. Tämä on hyvin hankalaa. Ja tämmöistä isoa varsinkin näiden perussopimusten avaamista ja semmoista keskustelua, joka todella ottaisi nämä kaikki isot asiat pöydälle yhtä aikaa. Sitä on todella vaikea käydä, jolloin sitten tilannekin on vaatinut sitä, että tehdään vähittäisiä ratkaisuja. Ja tässä on ihan hyvä ajatus tässä Thomas Wallgrenin ajattelussa siinä mielessä, että mennäänkö jollain hetkellä sitten yli jonkin semmoisen näkymättömän rajan, jonka jälkeen täytyy saada sitä arvioida koko sitä tapahtunutta kehitystä. Jos sitä periaatekeskustelua ei ole käyty etukäteen, niin pitäisikö se sitten jossain kohdassa ikään kuin se peili viheltää poikki ja ottaa ne isot asiat pöydälle ja käydä sitä keskustelua sillä uhallakin, että se repii, ja sillä uhallakin, että siinä otettaisiin sitten taka-askelia. Ja tämä on tämän tilanteen niin kuin hankaluus, että tilanne vaatii jotain, mutta tämä demokraattinen hyväksyntä ja hyväksyttävyys on ongelmallinen juuri sen takia, että näitä isoja keskusteluja on vaikea käydä.
Ja monet maat eivät poliittisesti selvästi halua sellaista kehitystä, mitä EU-ytimestä tulee. Niin mitä tällaista ristivedosta voi syntyä, Peter Nyberg?
No, mä olen ensinnäkin samaa mieltä siitä, että syy siihen, että on menty tähän, johtuu siitä, että kaikki maat eivät ole samaa mieltä. Ja kun ei ole samaa mieltä, niin sitten tehdään vähän ja tehdään vähän niin kuin noin kätketystikin. Mutta tällä hetkellä minä luulen, että siis se politiikka, mitä on harrastettu, niin se selvästi johtaa rauhattomuuksiin etelän tai kriisimaissa ja se johtaa myöskin tyytymättömyyteen niissä maissa, jotka joutuvat niin luopumaan rahoituksesta. Ja sen takia saattaa olla, että tässä tulee nyt jonkinlainen sellainen joko kriisipolitiikassa muutos, tai sitten saattaa tietenkin olla, että jollain lailla ruvetaan puhumaan laajoista asioista, niin kuin Suomen hallitus nyt sitten ilmoittaa, että se haluaa puhua niin kuin isoista asioista. Minusta on niin kuin hyvin tärkeää niin kuin muistaa se, että Suomi ei päätä, millä tavalla EU kehittyy, vaan Suomi katsoo, millä tavalla isot maat päättävät. Sen jälkeen Suomi päättää itse, että onko mukana. Vaiko ei. Se on se realismi. Ja minusta olisi sen takia viisasta nyt Suomessa miettiä, mikä on se loppupeli itse asiassa. Mihin sitten, mitkä ovat ne stabiilit euroalueen tilat, johon saatetaan niin kuin päätyä ja arvioida, että mikä on sitten niin kuin hyväksyttävä. Jos näyttää sitten kehitys menevän toiseen suuntaan, niin silloin pitää mahdollisimman nopeasti irtaantua siitä, tai vastaavasti, jos se menee suopeaan suuntaan, niin sitten pitää hengata mukaan. Että Ruotsi esimerkiksi päätti jo monia vuosia sitten, että se ei niin kuin tämmöiseen leikkiin mukaan mene.
Niin, hallitus valmistelee omaa EU-selontekoa. Vähän on ollut keskustelua myös siitä, että mikä se Suomen linja on tässä kriisin aikana ollut. Niin Peter Nyberg, onko se ollut tarpeeksi selvä?
Minun mielestäni ei, että Suomi on kyllä, ja tietenkin syystä joutunut olemaan mukana, kun kerran on mukana, niin on mukana sitten muiden ehdoilla hyvin pitkälle. Se, mikä nyt alkaa tulla selväksi, on se, että kriisinhoito on ollut monella tavalla niin epäonnistunut, ja Suomi joutuu nyt myös, riippumatta siitä, mitä mieltä se on liittovaltiosta ja noin, niin Suomi joutuu miettimään, että minkä tyyppisessä kriisin hallinnassa se jatkossa on mukana. Ja edellytyksenä, että tämä tuleva selonteko auttaa siinä, on tietenkin se, että se on riittävän konkreettinen ja eikä niin kuin monasti Suomen EU-politiikassa niin perustuu vähän semmoiseen toiveajatteluun ja esimerkiksi semmoinen asia kuin reilu EU, niin se on kyllä hyvin suomalainen käsite, joka ei sitten hirveästi niin kuin liikuta ranskalaisia, saksalaisia tai italialaisia.
Tai mikä sen sisältö niin on, se sisällön voi laittaa minkälaista.
Niin jos se on reilu Suomelle, niin se ei välttämättä ole reilu sitten Italialle.
Juhana Aunesluoma, siinä tuli yksi konkreettinen asia, mihin Suomen ainakin pitää pystyä vastaamaan. Millaisia muita kysymyksiä nyt on sellaisia, jotka ovat selkeästi ilmassa Eurooppa-keskustelussa, mutta missä Suomella ei ehkä ole kovin hyvin uloslausuttua linjaa?
Suomella on joissakin isoissa asioissa on hyvin uloslausuttu linja, kuten esimerkiksi keskustelussa yhteisvastuusta. Siinä Suomi on vetänyt aika hyvinkin tiukkaa linjaa, mutta sitä keskustelua kuitenkin käydään, ja en usko, että voidaan ihan niin kuin nykyisellä linjalla sitä keskustelua pelkästään käydä, koska ei siitä mitään keskustelua tule, sanotaan, vaan ei koko ajan, kun se on kuitenkin tosiasia, että jo niin kuin Euroopan keskuspankin järjestelmän kautta, mutta muutenkin jo vallitsee tiettyjä rakenteita, joissa tällaista yhteisvastuuta esimerkiksi on. Se, missä toisaalta ihan toinen alue, jos lähdetään tästä talouskriisistä sitten muille EU:n alueelle, niin se, miten EU toimii muun maailman kanssa, EU:n ulkosuhteet, EU-ulkopolitiikka, kysymykset, jotka liittyy turvallisuuteen ja jopa puolustukseen, niin ne on sellaisia asioita, joista toivoisi vielä kyllä, että Suomen hallitus kirkastaisi omia käsityksiään. Sitä ei aina, kun asioita sivusta seuraa, niin ihan tarkkaan tiedä, että kuinka sitoutunut Suomi on mihinkin ulottuvuuteen EU:n tuolla alueella. Eli EU:ssa on paljon toiminta-alueita, politiikkalohkoja, joissa on paljon Suomelle tärkeitä asioita, muitakin kuin tämä euroalue ja siihen liittyvät asiat. Ja näissä ulkosuhteissa esimerkiksi on sellaisia teemoja, Venäjä, muutenkin suhteet muualle maailmaan, josta voisi varmasti käydä vielä jäsentyneempää keskustelua täällä kotimaassa.
Yksi tavoite varmaan aina on se, että myös maksimoidaan omaa vaikutusvaltaa niihin asioihin, mitkä vaikuttavat omaan maahan, mitä EU-asiat erittäin vahvasti on. Peter Nyberg, sieltä te sanoitte jo, että Suomen kannattaa katsoa hieman, että mitkä ne on ne skenaariot ja niiden kautta lähteä katsomaan sitä. Miksi näin?
Sen takia, että muuten käy vähän niin kuin täällä kuultiin, että vähitellen tehdään politiikkaa ja muutoksia tulee. Ja minusta niin näyttää hyvin mahdolliselta, että tulee sen tyyppinen sääntely, että Suomi on sitoutunut järjestelmiin, jossa sillä ei ole aidosti vaikutusvaltaa muuten kuin sen 2% edestä, mikä sillä on. Mutta kysymyksessä, mitä tulee esimerkiksi yhteisvastuuseen, se on kumminkin siitä, että tuplaantuko valtionvelka käytännössä vaiko ei. Ja se on totta, että yhteisvastuussa on, Suomella on selkeä linja, mutta mitä tapahtuu sitten, jos esimerkiksi vaalien jälkeen Saksa muuttaa linjaansa ja sitten hyväksyykin jonkinlainen niin kuin yhteisvastuu, mikä Suomi sitten? Koska Suomella ei välttämättä ole sama intressi Saksan kanssa yksinkertaisesti siitä syystä, että Saksa on enemmän niin kuin kiinni Euroopassa, sillä on enemmän saatavia sieltä, jotta se haluaa niin kuin muiden niin kuin takaavan kanssa sille. Ja Saksa on ihan toisella tavalla vaikutusvaltainen kuin Suomi, että Suomi on niin kuin seuraaja ja kysymys on siitä, että onko se niin kuin meidän edun mukaista vai ei. Siitä pitää
kriisipolitiikan murrosta ainakin tässä hieman ennustella. Juhana Aunesluma, vielä ihan lyhyesti, miten näette, että mitä Suomi pitäisi tehdä, jotta se vaikutusvalta pysyisi, jotta Suomi olisi siellä myös mukana päättämässä?
Kyllä Suomen on ollut tässä suhteessa pitkä ja aika lailla konsistentti linja ollut tämän niin sanotun yhteisömenetelmän varjeleminen ja komission kautta vaikuttaminen. Siinä on ollut nyt viime aikoina paljon ongelmia, linja, erimielisyyksiä ja muita, mutta tämä periaatteellinen linja, joka nyt on ollut kuitenkin yksi Suomen EU-jäsenyyden ajan tämmöisiä peruslinjauksia, niin siinä on edelleen sellainen asia, jolla voidaan vaikuttaa sitten näitä suuria jäsenmaita tasapainottavasti. Eli tämän linjan ylläpidossa on töitä, mutta periaatteessa se on ihan järkevä valinta Suomen kaltaiselle maalle.
Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta ja varmasti se jatkuu, kun selontekokin jossain vaiheessa valmistuu ennen kesää tai kesällä. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa Juhana Aunesluoma ja Peter Nyberg. Hyvää päivää.
Kiitos.
Nyt kolumnisti Marketta Mattila. Hän pohtii terveydenhuollon kiemuroita. Onko lonkkaleikkausta odottavan köyhän ainoa mahdollisuus meditaatio?
Mediamoguli Rupert Murdoch yllätti pari viikkoa sitten 500 000 seuraajansa Twitter-viestillä. Hän paljasti opettelevansa transcendenttista meditaatiota. Sitä suosittelevat kaikki ja se kulma parantaa kaiken. Murdoch on ymmärtänyt, että meditaatio on terveellistä päälle ja ruumiille. Aivojen suorituskyky paranee eikä stressihormonista vapaa keho sairastu yhtä helposti. Tunnetuimpia amerikkalaisia mietiskelyn puolesta puhujia on David Lynch. Hänet saatiin Suomeenkin 7 vuotta sitten. Elokuvafriikkien pettymykseksi hän ei puhunut mistään muusta kuin rakkaasta elämäntavastaan. Lynch on mietiskellyt 40 vuotta joka päivä. Hän on oman säätiönsä kautta käynnistänyt Yhdysvalloissa ja pitkin maailmaa projekteja, joissa opetetaan meditointia stressistä kärsiville, kaikille kansankerroksille eli myös vangeille ja asunnottomille. Brasiliassa Lynch hiljensi kerralla 3000 hälisevää koululaista. Meditointi on muotia taas kerran. Nyt siitä ovat innostuneet myös Rupert Murdochin kaltaiset jäärätoimitusjohtajat. Saattaa olla, että lehtikeisari Murdoch on saanut kipinän miljardöörikollegansa Oprah Winfreyn TV-showsta. Oprah koki väkevän herätyksen 2 vuotta sitten Iowan Maharishi-yliopiston meditaatiokurssilla. Nyt meditaatio on osa Oprahin menestyvän yrityksen työterveyshuoltoa. 400 työntekijän työaikaan kuuluu 2 päivittäistä meditaatiohetkeä. Yhtiössä ei kärsitä migreenistä ja Oprah itse sanoo olevansa 1000% parempi ihminen. Murdochilla itsellään on vielä paljon kilvoiteltavaa meditoinnin saralla. Kun Murdochin omistama New York Post vastikään uutisoi, miten lihava sosiaalityöntekijä oli valtavan kokonsa ansiosta pelastunut putoamasta romahtaneen jalkakäyttävän kuiluun ja selvinnyt vain muutamalla luunmurtumalla, niin Murdoch vitsaili Twitterissä, että nainen oli kaiketi hankkinut ylipainon sosiaalietuuksia syömällä. Tällaiset ihmiset aiheuttavat valtavan laskun Amerikan terveydenhuoltojärjestelmälle, twiittasi Murdoch. Hyvinvointiyhteiskunta ei aiemminkaan ole ollut Murdochin agendalla 1. Obaman terveydenhuoltouudistuksen mentyä läpi Murdoch totesi valittain, että se lisää maan budjettikurjuutta ja edessä on Kreikan ja Espanjan tie. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että täkäläisessä hyvinvointiyhteiskunnassa terveydenhuolto sentään pelaa toisin kuin Atlantin toisella puolella. Totuus on kurjempi. Suomi on jo useampana vuotena rankattu OECD-maiden vertailuissa erittäin epätasa-arvoiseksi lääkäripalvelujen saatavuuden suhteen. 20 vuoden aikana väestön terveyserot ovat vain kasvaneet. Pienituloisin viidennes kuolee entistä varhemmin, kun taas muiden väestöryhmien elinikä on pidentynyt. Emeritusprofessori Martti Kekomäki on sanonut suoraan, että asiaa ei voi selittää huonoilla elämäntavoilla. Puolet ilmiöstä johtuu terveydenhuollon eriarvoistumisesta. Maata myllertää ennennäkemättömän sotkuinen sote-uudistus, mutta sen varjossa ja paljon pienemmällä metelillä Suomen terveysmarkkinat polarisoituvat vauhdilla. Tästä vaietaan, sillä priorisoinnin myöntäminen on kiusallista eturyhmien intresseillä lyhytnäköisesti politikoiville puolueille. Ensimmäinen perusjako 2 maan kansalaisiin on, että katukuilun romahtaneet lihavat naiset, pienyrittäjät, työttömät ja eläkeläiset saavat tyytyä jonoon julkisessa terveydenhuollossa, kun taas työterveyshuollon piirissä olevat 1,8 miljoonaa etuoikeutettua suomalaista pääsee ketterästi valkotakin vastaanotolle. Kun tähän on totuttu, sehän on vain normaalia. Enemmistön tyranniaa suominut Björn Wahlroos on verrannut Suomen hoitosysteemiä neuvostoaikaisiin automarkkinoihin. Wahlroosin mielestä on luonnollista, että ne, joilla on mahdollisuus murtautua ulos autohelvetistä, valitsevat ajoneuvoksi mieluummin Mersun kuin ikivanhan itäsaksalaisen Trabantin. Tyrannia toimi oikeasti toisinpäin. Kelakorvausten ansiosta julkisen puolen köyhät Trabant-käyttäjät osallistuvat kiltisti myös Mersujen rahoitukseen. Yksityisiltä lääkärikeskuksilta parempaa palvelua haluavia tuetaan solidaarisesti verovaroin. Suomen monikanavaisen terveyskastilaitoksen suurin ongelma ei ole silti jako julkiseen ja yksityiseen, eikä se, että luodaanko kunnissa terveydenhoitoa ostopalveluna vai itse tuottamalla. Vaarallisempaa on äänettömästi hyväksytty filosofia, joka jakaa ihmiset tuottaviin ja huonosti tuottaviin. Voi olla, että Suomi lähes huomaamatta nitkahtaa aivan uuteen asentoon, rahan turvaan uskovaksi vakuutusyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa, että aina löytyy vielä parempi ohituskaista, vielä paremmin maksavalle tai vielä paremmin itsensä vakuuttavalle. 2 päivää sitten katselin PowerPoint-esitystä, jossa todistettiin tilastojen avulla, miten tärkeää on varhainen puuttuminen ja nopea hoitoketju. Näinhän se on kiistämättä. Vaikuttava esitys ei kuitenkaan liittynyt mitenkään lonkkaleikkausjonoihin tai nuorten mielenterveyteen, vaan kysymyksessä oli yrityksille myytävä terveysturvavakuutus. Jos työntekijä katkaisee jalan, niin normaali reitti työkykyiseksi saattaa viedä taviksen työterveysputkessa 250 päivää. Vakuutusyhtiön ohituskaista laadukkain ja hoitopalveluinen palauttaa avaintyöntekijän remmiin jopa 40 päivässä. Näillä näkymin kilpailu terveysasiakkaista vain kiihtyy. Yhä hulppeampia sairaaloita rakennetaan vakuutusasiakkaiden ja venäläisten terveysturistien tarpeeseen. Me muut saamme ottaa kannattaa oppia Rupert Murdochista. Ilmainen meditaatio on jo nyt monelle ainoa saatavilla oleva käypä hoito.
Näin kolumnisti Marketta Mattila. Ja tässä olivat ykkösaamu aihe tältä aamulta, mutta Heikki Peltonen jatkaa vapputeemoilla tällä samalla kanavalla kello 12.15 kysymällä, mikä romahdutti vasemmiston. Aatteellisessa keskustelussa vieraina kommunisti Erkki Susi ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Erkki Virtanen. Seuraavaksi tällä kanavalla uutisia ja muistojen bulevardi. Taustalla kuuluu harvinainen ääni luonnosta, harjalintu.